Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka Ethiopia Male Sanaawi ayaa maanta lagu aasay magaalada Addis Ababa. Madax badan oo ka socota qaaradda Afrika iyo caalamka ayaa ka qayb galaysa aaskiisa kadib markii uu dhintay 2 toddobaad ka hor. Madaxweynayaasha Rwanda Paul Kagame, Uganda Yoweri Museveni iyo madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Thabo Mbeki ayaa ka mid ah madaxda ka hadashay xafladdii aaska. Xukuumadda Washington ayaa waxa ay dirtay safiirka u jooga qaramada midoobay Susana Rice. Harun Macruuf ayaa warbixin amuurtaasi la xiriirtay isugu ka ay soo duway.
Madaxda ka socota caalamka ayaa ku soo biiray hoggaamiyaasha Ethiopia si ay u sii sagootiyaan ra'iisul wasaarihii muddada dheer soo xukumayay Male Zenawi oo maanta lagu aasay magaalada Addis Ababa. Dowladda Ethiopia ayaa 2 toddobaad ka hor shaacisay in Mr. Meles uu dhintay xanuun aan la shaacin. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo ka hadlaya xafladdii aaska ayaa ammaanay Male Zenawi oo ku tilmaamay inuu si weyn u soo dhisay una soo nooleeyay tasiilaadkii waddankiisa.
When Meles came into the government, the electricity
waxa uu yiri markii uu Meles talada qabtay korontada laga abuuray Ethiopia waxay ahayd mid aan jirin, hase yeeshee waxa uu ka dhigay ayuu yiri mid aad u weyn muddo kooban gudaheed, waxaana uu gaarsiiyay koronto quwaddeedu ay dhan tahay 300 megawatts, waxaadna korontada quwaddaas leh shidi kara 15 warshadood. Taas ayaa Ethiopia uu ka suurageliyay, ayuu yiri Male Zenawi. Mr. Male Zenawi waxa lagu ammaanay inuu wax ka qabtay dhinaca dhaqaalaha, waxbarashada iyo caafimaadka, hase yeeshee hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa si weyn ugu dhaleeceeyay inuu ku tuntay dhinaca xuquuqda aadanaha, gaar ahaan tan saxaafadda iyo dadka u dooda xuquuqda aadanaha. Xafladda aaska ee madaxweynaha ra'iisul wasaarihii hore Ethiopia Male Zenawi waxaa isna ka hadlay madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame, waxaana uu ku tilmaamay Male Zenawi inuu ahaa nin miisaan leh.
We join you in the morning and paying tribute to a great man, a great son of Ethiopia.
Waxa uu yiri waxaan idinkala qayb qaadanaynaa inaan u murugoono isla markaana aan xusno nin weyn oo ahaa wiil weyn oo Ethiopia ka dhashay oo sidoo kale qaaradda Afrikana wiil weyn ka ahaa. Sidoo kale waxaan xusuusanaynaa noloshiisii qiimaha lahayd ee taabatay, ayuu yidhi malaayiin qof oo ku nool qaaradda Afrika iyo dunida oo dhan. Waxay noloshiisu ahayd, ayuu yidhi Paul Kagame, mid leh dhiiranaan, aragti iyo halabuur loo huray horumarinta muwaadiniinta dalkiisa iyo qaaradda Afrika. Waxa uu sheegay in waddankiisa iyo qaaraddaba uu ka baxay shaqsi qiimo weyn leh. Wakiilka dowladda Maraykanka u fadhiya qaramada midoobay Susan Rice ayaa iyaduna tagtay duugtaasi, waxayna ammaantay ra'iisul wasaaraha Ethiopia ee geeriyooday.
Prime Minister Meles was an uncommon leader, a rare visionary.
Waxay tiri Susan Rice, ra'iisul wasaaraha Ethiopia Male Zenawi waxa uu ahaa hogaamiyaan caadi ahayn, waxa uu ahaa indheer garad aan isaga oo kale la arkin, waxaana uu aniga iyo dad badan oo kale noo ahaa, ayay tiri, saaxiib dhab ah, waana ku tabaynaa dhammaanteen, ayay tiri. Waxay sheegtay in Male Zenawi uu ka tegay waxtar loo aayi doono.
The legacy Meles leaves will long endure.
Susan Rice waxay tiri waxqabadka uu ka tegay Meles waa ay waari doonaan, laakiin iyadoo loo danaynayo dhalinyarada iyo faca soo socda ee Ethiopiaanka ahba, waxqabadkaasi waa inuusan noqon oo keliya taalo loo dhiso Meles, waa inuu aasaas u noqda, ayay tiri, dadaal cusub oo loo galo ciribtirka gaajada iyo faqriga, aasaas horumar waara iyo dimuqraadiyadda Ethiopia oo xididada loo taago. Male Zenawi waxaa lagu aasay kaniisadda Trinity Church ee magaalada Addis Ababa, halkaas oo ay ku aasan yihiin madax Ethiopian oo ku jira boqorkii hore waddankaasi Haile Selassie. Male Zenawi waxa uu dalkiisa xukumayay in ka badan 20 sano kadib markii jabhadaha mucaaradka ee uu hogaaminaysay jabhadda EPRDF ay xukunka qabsatay bishii May 1991.
Waa tahay dalka Ethiopia ayaa xiriir aanan adkeen la lahaa wadamada Carabta, taasoo xiriir la leh colaadii kala dhexaysa Soomaaliya oo iyaduna salka ku haysa gobolka ay Soomaalidu degto ee Soomaaliya loo yaqiinay Soomaali Galbeed, haatana loo yaqaano ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Maxamed Cabdi Sandheera ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay Maxamed Ibraahim Cabdi Maxamed Deeq oo ku takhasusay xiriirka Ethiopia iyo Carabta.
marka la fiiriyo Itoobiyadan cusub waxaa aasaasay boqorkii Minilik waxaana uu ahaa laba talaabo muhiim u qaaday Itoobiyadii asalka ahayd ee buuraha miday wuxuuna ku soo fiday dhulka qowmiyadaha dariska lahaa oo dhulka Soomaalida ay ka mid tahay wuxuu soo gaaray ilaa iyo Harar wuxuuna ku istaagay meel u jirta xuduudda ama badda u jirta boqol mayl waxaa caqabad ku noqday isticmaarkii marka Ingiriiskii Faransiiskii Italiyaanigu xeebaha Soomaaliya qabsaday boqorka marka la fiiriyo wuxuu doonayay in Itoobiya uu gaarsiiyo ilaa iyo xeebta Soomaaliya haddii caqabadda isticmaarkaysan ka hor imaan lahayn xeel 3 oo 7 meeyadii labaatameeyadii aakhirkeedii qarnigii hore yimid waxaa la dhigi karaa haddii uu Minilik ahaa ninkii Itoobiya ballaariyay Itoobiyadan cusubna dhisay xeel 3 waxaa la dhigi karaa waa boqorkii dhidibada waasay xukunkii Itoobiyaanka ee dhulka Soomaalida ee dhulalka kale fursadu helay waxaa ka mid ahaa in xilligii dagaalkii labaad ee dunida in uu la jirsaday ama uu raacay isbaheysigii Ingiriiska iyo guuleystay taa waxay fursad u noqotay in dhulkii Soomaalida qayb Ingiriiska laga siiyo oo ilaa iyo Soomaali galbeed iyo Hawd iyo dhulkii loo oran jiray reserve area inuu helo in dagaalkii qabada Mareykanka uu noqdo saldhigga koowaad Afrika taasi waxay fursad u siisay sidoo kale in ay ururkii midnimada Afrika in Itoobiya looga dhigo taasi oo jab weyn ku ahayd Soomaalida oo u arkay in uu dhulka maqan yahay haddii laga soo tago xilligii Mengistu waxaa la dhigi karaa labadaasi boqor lamid ma ahayn Male Zenawi iyo dowladdii Soomaaliya dhiciddeedii isku soo beegmay
waan gartay haddii aynu kala saarno Soomaalida Soomaalida iminka Itoobiya ka midka ah iyo Jamhuuriyadda Soomaaliya Male Zenawi aragtidiisa ku aadan Soomaalida Jamhuuriyadda degan sidee baa
marka la fiiriyo siyaasadda cusub ee xukunkan ee Tigreega Male Zenawi madaxda ka ahaa marka la fiiriyo imaashihiisa dhan haddii la fiiriyo Soomaalida ay fursad u hayd oo in ay xukunka Itoobiya qabtaan Tigreega oo boqolkiisana u dambeysay Itoobiya xukunkeeda ka maqnaa isla markaana aan daris la ahayn Soomaalida laga yaabana ama dhanka kalena jabhadoodii ay ka mid tahay jabhadihii dowladda Soomaaliya ay taageertay marka dhanka laga fiiriyo xiriirkii horeeyay Soomaalida iyo maamulka cusub ee Itoobiya wuxuu ahaa xiriir fiican oo niyad wanaagsan ku socdo isfahan darro ayaa timaaday Soomaalidana waxay ku leedahay qayb xilligii horeeyay Itoobiya waxay ku jirtay 5 sano ee horeysay Male Zenawi ilaa iyo doorashadii 2005 oo uga baxeen marxaladii kubeelgaarka ahayd waxa ay Soomaaliya ku jirtay dagaalkii sokeeyay iyo gacanta qaramada midoobay marka Itoobiyana waxay ku mashquulsanayd xukunkii gudaha siday u dhisi lahaayeen waxay bilaabatay isku dhac tooska jamhuuriyadda xilligii dagaalkii sokeeyay lagu jiray iyo Itoobiya wixii ka dambeeyay 1990 oo u muuqatay in Soomaaliya ay faraha ka baxday Itoobiyana ay gurigii gudaha iyo dalkii soo habaysatay ay ciidankooda dhisteen waxay u soo jeesteen in ay saameyn ku yeeshaan oo jabhadihii marka mucaaradku ah Soomaalida ay gudaha Soomaaliya ugu yimaadaan oo soo galaan isla markaana in ay jabhadihii Soomaalida iyaga heshiisiyaan oo ay gacanta ku hayaan in Soomaaliya ay dowlad iyaga u dhisaan inay isku dayaan taa ayaa socotay laga soo bilaabay 1990 markay gudaha soo galaan ilaa iyo 2000 iyo waxa la dhigi karaa 6 qorshaha ku saabsan in Soomaaliya ay ka dhisaan maamul iyaga taageersan oo hadhow aan looga imaanin mucaaradnimo ama aan saameynin Soomaalida gudaha siyaasad noocaas ay ku dhisanayd
waan gartay ugu dambeyntii aragtida mustaqbalka hoggaamiyaha Itoobiya ee Soomaaliya ku aadan waxaa ka dambeeya Male Zenawi
Itoobiya iyo Soomaaliya xukun kastoo yimaado waxaa jira waxyaabaha isbedelaynin siyaasadan shakiga ku dhisan iyo colaadda waa laga yaabaa inay yaraato laakiin ma baabi doonto maadaama ay jiraan dhul la kala sheeganayo maadaama ay jiraan taariikh hore oo dagaalaha waxaan ilad u malaynayaa ama ay ila tahay in Male Zenawi aysan ku xirnayn siyaasadda Itoobiya ay tahay weli xisbigiisa ayaa dalkii ka taliya waxaa jira siyaasad cad oo Itoobiya ay ka leedahay Soomaaliya waxaa jira weli sababihii keenayay dagaalkii qalaasaha weli way jiraan arrimahaas oo dhan waxay u muuqdaan in isbeddel weyn uu ku imaan doonin siyaasadda Itoobiya ee ku aadan Soomaaliya inta jabhadii ama isbahaysigii Tigreega hoggaaminayay xukunkaasi ay joogan waxay ku sii socon doonaan mustaqbalka dhow waxay ku sii socon doontaa xaaladda sidii hore ahayd.
Maxamed Ibrahim Cabdi Maxamed Deeq oo ka hadlayay xiriirka Itoobiya iyo geerida Malazanaw sida uu saameyn karto Soomaaliya iyo weliba Geeska Afrika waxa uu warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.